lytte til dagens tekst, og den læser vi i Jesu navn. Det er en lang tekst, så hvis du tænker, at det er træls at stå op så længe, så er det okay at blive siddende. Men ellers så læser vi fra Lukas evangeliet, kapitel 15, vers 11-32, og det lyder sådan her i Jesu navn. Jesus sagde også, en mand havde to sønner. Den yngste sagde til faren, far, giv mig den del af formuen, som tilkommer mig. Så delte han sin ejendom imellem dem. Nogle dage senere samlede den yngste søn alt sit sammen og rejste til et land langt borte. Der øslede han sin formue bort i et udsvævende liv, og da han havde sat det hele til, kom der en streng hungersnød i landet, og han begyndte at lide nød. Han gik så hen og holdt til hos en af landets borgere, som sendte ham ud på sine marker for at passe svin, og han ønskede kun at spise sig mæt i de bønner, som svinene åd, men ingen gav ham noget. Der gik han i sig selv og tænkte, hvor mange daglejere har min far ikke, og har de ikke mad i overflod, og her var jeg ved at sulte ihjel. Jeg vil bryde op og gå til min far og sige til ham, far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Lad mig gå som en af dine daglejere. Så brød han op og kom til sin far. Mens han endnu var langt borte, så hans far ham, og han fik medynk med ham og løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham. Sønnen sagde til ham, far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Men faren sagde til tjenerne, skynd jer at komme med den fineste festdragt, og giv ham den på og sæt en ring på hans hånd og giv ham sko på fødderne. Og kom med fedekalven og slagt den, lad os spise den og feste, for min søn her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men var blevet fundet, og så gav de sig til at feste. Men den ældste søn var ude på marken. Da han var på vej hjem og nærmede sig huset, hørte han musik og dans. Da kaldte han på en af karlene og spurgte, hvad der på færre? Han svarede, din bror er kommet, og din far har slagtet fedekalven, fordi han har fået ham tilbage i god behold. Da blev han vred og ville ikke gå ind. Men hans far gik så ud og bad ham komme ind. Men han svarede sin far, nu har jeg tjent dig i så mange år, og aldrig overtrådt et eneste af dine bud, men mig har du ikke givet så meget som et kid, så jeg kunne feste med mine venner. Men din søn der, som har østet din far ejendom bort sammen med skøger, da han kom, så slagtede du fedekalven til ham. Faderen svarede, mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit. Men nu burde vi feste og være glade, for din bror her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Amen. Værsgo og tag plads. Til jer, som er kommet i kirke i en menneskealder, undskyld. Undskyld, fordi vi igen skal beskæftige os med lignelsen om den fortabte søn, for hvis man er kommet her i mere end et par år, så er det en af de bibelske historier, som er blevet vredet godt og grundigt igennem. Den har vi haft. I dag, så gør vi det igen. Og en af grundene til, at vi gør det, det er selvfølgelig, fordi den faktisk kommer i de tekstrækker, som vi engang imellem i perioder følger, men også fordi, at det faktisk er en kernehistorie, som på mange måder opsummerer hele Bibelens budskab om den kærlige Gud, som vil os på en overraskende måde. Jesus, han fortæller netop den her historie på et tidspunkt, hvor farisæerne og de skriftkloge har godt og grundigt ondt bag i, fordi Jesus han faktisk omgås mennesker, som er langt fra perfekte, hvilket de aldrig kunne drømme om. Så de begynder at pege fingre af ham. Men lad mig lige få lov til at begynde et helt andet sted. Jeg gætter på, at du på et tidspunkt i dit liv har prøvet, at der er mennesker, som har trådt på dig. Som har trådt på dig og gjort det så grundigt, at du ganske simpelt for at passe lidt på dig selv, har sagt, at jeg er nødt til at lade være med at omgås det menneske. Jeg bliver nødt til at lade være med at have noget med det menneske at gøre. Det gætter jeg på, at rigtig mange af os har prøvet. Og i ejerskab, så distancerer vi os så meget fra dem, at vi ikke engang gider have en relation med dem på Facebook længere, så vi sletter dem som venner og lader som om, de ikke eksisterer. Hvor modent. Men det er jo det, vi gør. Det er jo det, der sker, efter vi har fået Facebook. Og jeg må indrømme, at jeg tror, at vi har prøvet det alle sammen, eller også har vi været ekstremt tæt på. Eller også har vi i hvert fald prøvet, at der er mennesker, som har vendt os ryggen og ladet, som om vi ikke eksisterer og selv slettet os på Facebook. Det har jeg i hvert fald prøvet. Måske så er du så heldig, og jeg ved godt, det måske ikke lige umiddelbart føles som det store held, Men måske så er du så heldig, at du har oplevet, at det samme menneske en dag kommer tilbage til dig. Den, som du har lavet som om ikke eksisterer, står pludselig foran dig og strækker hånden frem. Hvad gør du nu? Hvad gør du nu? Hvad gør I?
Tager hånden.
Okay. Jeg er nødt til at sige, at jeg tror, at I to I er bedre mennesker end mig. Det er selvfølgelig det rigtige at gøre, men jeg er nødt til at sige, at jeg tror, at I to er bedre mennesker end mig. Det er nemlig det der øjeblik, det er et helt, helt afgørende øjeblik. Og det er lige netop sådan et afgørende øjeblik, Jesus fortæller om, da han giver sig til at fortælle historien om den her mand, som har de to sønner. Og det var det, Jesus han mestrede så fantastisk, at tage en historie fra hverdagslivet, og så bruge den til at fortælle om Gud. Og når vi hører historien i dag, så lægger vi ikke mærke til alle de små finurligheder, som dem, der hørte historien dengang, gjorde. Det er derfor, Bibelen den skal tolkes og forklares ind i den hverdag, der er vores, og heldigvis, for ellers har du ikke brug for præster til at holde prædikner. Og det er jeg jo glad for, at der er brug for. Den yngste, og det er jo altid den yngste i en søskendeflok, ikke sandt, som skejer ud, og som er den uansvarlige, mens den ældre bror altid holder fast i sine pligter. Er det ikke altid sådan, der? Det behøver I ikke at svare på. Men nu går den her yngre til sin far og siger, nu vil jeg godt have, at du udreder mig, min arv. Alt det, som jeg egentlig har krav på, når du engang dør, det vil jeg gerne have nu. Hvis jeg gik til min far og sagde sådan, så tør jeg ikke svare for følgerne. Det kan jeg lige så godt sige. Det tør jeg ganske enkelt ikke. Jeg har heller ikke lyst til det. Men i en jødisk kultur, hvor et af de vigtige 10 bud er din far og din mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig. Det ved alle. Og så gør han det stik modsatte. Han siger praktisk talt, far, du kan rende mig. Nu betragter jeg dig som værende død, og ud over det, så driver de jo også et landbrug, og der er jo brug for, at den her bror fylder sin plads og tager fat og gør det arbejde, der skal gøres. Han kommer til at mangle. Og de jøder, der står og hører den her historie, de bliver så forarvet, så de har lyst til at kaste med ting på Jesus, fordi de forstår, hvor alvorligt det her det er. Faren han lader ham få sin vilje, og han giver ham halvdelen af formuen, og så stikker den yngste søn ellers af. Kort fortalt, så bruger han alle pengene på hurtige biler, sprut og kvinder, og resten det øsler han bort. Det var sådan, George Best sagde om sin formue, der forsvandt mellem hænderne på ham. Det går altså helt galt for sønnen, som ender med at være på sultens rand. Han får hjælp, men kun ved at passe svin og have deres mad at spise. Og i jødedommen, der vil man forstå, at når Jesus han fortæller sådan, så ved man, at svinet er et urent dyr, og så vil alle, der lytter til ham, forstå, at nu har han virkelig ramt bunden. Dybere kan man ikke synke. Og desværre så er det jo nok meget menneskeligt, at man først får alvor for øjnene op, når man rammer bunden og tager imod det slag der. Det er i hvert fald der, siger Lukas, at sønnen gik i sig selv. Han begyndte at tænke sig om. Vi arbejder med den her lignelse på konfirmandweekend, så du kan den forfra og bagfra. Men det er der, han begynder at tænke sig om. Der tænker han, at hans far sikkert vil give ham arbejde som en af daglejerne. Det ligger ikke i hans tankegang, at faren skulle tage ham til sig. Men hvis bare han kunne komme tilbage og få kost og logi i det mindste, så vil livet da være bedre. Hvad han ikke kan forstå er, at faren har ikke lavet som om, han ikke længere eksisterede. Han har ikke slettet ham på Facebook. Tværtimod har han hver eneste dag gået og holdt udkig. Hver eneste dag har han gået og holdt udkig. Og da han på lang afstand ser ham, så sker der ting og sager. Der er flere af os, som går op i vores body age, og ynder og iklæder os stramme tights og løbe en tur eller cykle en tur, ikke sandt, Preben? Og fordi det skulle være så godt, men i datidens kultur, så det der med at møde en midaldrende mand, der løber, det var aldrig set. Det gør man ganske enkelt ikke. Det er uværdigt. Så det sker ikke, at en voksen mand ikke bevæger sig langsomt og roligt og velovervejet og værdigt. Den her far, han gør alt andet end det. Da han ser sin søn, så spurter han ham i møde og modtager ham med åbne arme, langt ud over, hvad sønnen havde fantasi til at forestille sig, da han var på vej hjem. Faren han lytter ikke engang til sønnens undskyldninger. Tværtimod, han får fundet det bedste tøj frem og sat en ring på hans finger. Symboler, sko på fødderne, symboler på, at han er tilbage som søn i familien. Selv fedekalven, som var bestemt til en helt særlig anledning, må lade livet, for nu skal der være fest. Sikke en glæde. Sikke en glæde. Sådan er det med de telefoner i disse moderne tider. Den ældste søn, han har i al den tid gået ud på markerne, og han har arbejdet dobbelt. Han har også arbejdet for den her lillebror, som stak af og brugte alle pengene. Og nu nærmer han sig huset, og han kan fornemme, at noget er i gære. Og da han finder ud af, hvad der er sket, så bliver han virkelig vred og fornærmet. Her har han slidt. Her har han slæbt. Han har været den ansvarlige storebror. Har han måske nogensinde fået anerkendelse for at være den ansvarlige storebror? Altid arbejde. Jeg er nødt til at sige, at det et eller andet inde i mig kan godt forstå ham. Og måske også, fordi jeg modvilligt må indrømme, at jeg mest sandsynligt ikke havde givet den hjemvendte søn den varme velkomst og taget imod hans hånd, som blev rakt frem. Det må jeg nok indrømme. Som menneskelig er jeg. Men med faren er det en helt anden sag. Selv den selvretfærdige søn går faren ud og henter. En patriark i det jødiske samfund går ikke ud og henter nogen som helst. Han sidder og venter på sin stol hen i hjørnet under læselampen med dyngende aviser og gode bøger, hvor han kan se fjernsynet og høre radioen. Han letter sig ikke fra sin stol. Men ham her, han går ud og tager imod den her selvretfærdige søn, der står udenfor og er rigtig sur. Sikke en far, siger jeg bare. Sikke en far. Mit barn, du er altid hos mig, og mit er dit. Men nu skal vi feste og være glade, for din bror var død, men er blevet levende. Han var fortabt, og han er blevet fundet. Faren, han har set sin søn komme. Ham, som han har savnet hvert eneste minut, siden han vendte ryggen til og gik. Det har bristet hans hjerte, og da han ser ham igen, ønsker han ikke andet end at åbne sin favn. Er det retfærdigt? Nej, det er hamrende uretfærdigt. Og det går ikke efter fortjeneste. Og det er fordi, vi beskæftiger os ikke med retfærdighed her. Vi beskæftiger os med noget. Og noget er dybest set uretfærdigt. Men det er langt større og langt bedre end retfærdighed. Noget, det er noget helt ekstraordinært, som ganske enkelt er svært for os at fatte. Og det er også derfor, Jesus han tyr til en historie. For noget er svært at begribe, fordi vores natur, tror jeg, vil noget helt andet end noget. Jeg tror faktisk, at uden Guds hjælp, så kan vi ikke være noget på samme måde, som Gud er, som faren er over for sine sønner her. Og jeg kender det, må jeg indrømme. Jeg kender det der med at holde fast i sårede følelser og forsvare min vrede. Det er jo lige før, jeg kan synes, at det er i orden at være led mod en, der har været ond mod mig. Fordi det er jo deres egen skyld, at jeg er skidesur på dem. Det synes jeg da godt, jeg indimellem kan forsvare. Og så er det også, at man begynder at fortælle andre om, hvor dårligt de her mennesker har behandlet os, sådan at de kan bekræfte, at den vrede, jeg har, den er da retfærdig. Så det der med at tilgive, det kan nogle gange ligge utroligt fjernt. Vores vrede og vores aversion mod dem, som på en eller anden måde vendte ryggen til, den er jo fuldt ud i orden, synes vi. Eller synes jeg, for jeg skal selvfølgelig ikke tale for dig. Men det står bare i skærende kontrast til, hvordan Gud han reagerer. Og det er slet ikke sådan, Jesus han handler i den påske, som ligger forud. Gud han er tilgivende. Ud over alle grænser, vi kender. Ufortjent tilgivelse. Det er det, han møder mennesker med. Og som faren i historien, så kommer Gud os, uanset hvem vi er og hvad vi har gjort, os i møde med åbne arme. Jeg vil faktisk mene, for at bruge i computersprog, at vi mennesker har et eller andet sted har en lille bitte systemfejl. Når vi ikke fatter, at noget er en måde at leve på, at det er vejen frem for gengældelse, at tilgivelse er vejen frem i stedet for at bære af. Jeg tror ikke, der er noget, der er mere magtfuldt end tilgivelse. Intet. Og hvis vi bar noget med os ind i alle relationer. Kiggede på faren her, som er fuldstændig ligeglad med, hvad folk de tænker. Fordi det rigtige at gøre er at tage imod med åbne arme. Så var der ikke noget, der hed os og dem. Så mistroede vi ikke dem, som ikke var enige med os. Så lyttede vi måske mere, end vi talte. Og det er jeg ganske sikker på, er en god idé, i hvert fald for mit vedkommende. Og når vi virkelig forstår noget og tilgivelse, så vil vi opdage, at det også stiller krav til os faktisk. Krav om, at vi tilgiver. Vi har lige bedt bønden Fader vor, og der siger vi, forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Hovsa. Det forpligter det her. Jeg er ikke sikker på, at jeg kan leve op til det, men jeg er sikker på, at med Guds hjælp, så vil jeg prøve alt det, jeg kan. Og jeg husker på en hilsen i 1. Johannes' brev, hvor der står, Gud er kærlighed. Og den, der bliver i kærligheden, bliver i Gud. Og Gud bliver i ham. Deri er kærligheden fuldendt i os. Vi elsker, fordi han elskede os først. Hvis nogen siger, at jeg elsker Gud, men hader sin bror, så er han en løgner. For den, der ikke elsker sin bror, som han har set, kan ikke elske Gud, som han ikke har set. Og dette er det bud, vi har fra ham. Den, der elsker Gud, skal også elske sin bror. Jeg er bange for, at det der tilgivelse er kommet for at blive. Og det kan vi nyde godt af. Men vi har også et stykke arbejde i vores relationer foran os. Det var historien om den fortabte søn. Amen. Om et øjeblik, så vil vi åbne nadverbordet, og der vil være mulighed for os både at tage imod brød og vin og tænde lys. Men først, så skal vi synge en af de gamle salmer, salmen Vi kommer på dit ord.